Գլուխ 10-րդ. Forsyth-ի ախտորոշումը. Forsyth-ին ի բնե հատուկ է չգիտակցել, որ ինքը Forsyth է. Բայց երիտասարդ Ջոլյոնը շատ լավ գիտակցում էր. Ճիշտ է, դրա մասին նա գաղափար անգամ չուներ, մինչև այն վճռական քայլը, որ նրան վտարանդի դարձրեց. Իսկ դրանից հետո նա միշտ կրում էր իր մեջ այդ գիտակցությունը. Նա իր ամբողջ ամուսնական կյանքի ընթացքում զգացել էր այդ, զգացել էր բոլոր այն հարաբերությունների մեջ, որ ուներ իր երկրորդ կնոջ հետ, մի անձնավորություն, որը բացարձակապես Forsyth չէր։ Երիտասարդ Ջոլյոնը գիտեր, որ եթե ինքը մեծ չափով չունենար իր նպատակը որոշակիորեն տեսնելու և համառորեն դրան կարչելու ընդունակությունը, եթե չունենար այն զգացումը, թե հիմարություն է կորցնել այն, ինչի համար այնքան թանկ կին է վճարել։ Այլ կերպ ասած, եթե սեփականության զգացումը չունենար, երբեք չէր կարողանա, գուցե երբեք չէր ցանկանա այդ կնոջը պահել իր մոտ, բոլոր այն նյութական նեղությունների, անարգանքների և թյուրակարծությունների մեջ, որով լցվել էր վերջին 15 տարիների իր կյանքը։ Երբեք չէր համոզի նրան ամուսնանալ իր հետ, իր առաջին կնոջ մահից հետո, երբեք չէր դիմանա այդ կյանքին ու չէր կարողանա նորից ոտքի կանգնել այսպես, թե կուզ և հալումաշ եղած, բայց ժպտուն։ Նա մեկն էր այն մարդկանցից, որոնք իրենց սեփական սրտի վանդակում ծալապատիկ նստած, չինական փոքրիկ կուռքի նման անընդհատ ժպտում են իրենք իրենց, տարակուսող մի ժպիտով։ Եվ սակայն այդ ժպիտը, այնքան ներհուն ու մշտանջենական, բոլորովին չէր անդրադառնում նրա գործելակերպի վրա, որ մեղմության ու վճռականության մի շատ տարօրինակ զուգակցություն էր, իր ծնոտի ու խառնվածքի նման։ Forsyth լինելու գիտակցությունը նա ուներ նաև իր ստեղծագործական աշխատանքում։ Այնքան ուժ ու եռանդ էր նվիրում իր ջրաներկ նկարներին, բայց և միշտ էլ տարակուսանքով էր դիտում իր արածը, կարծես զարմանալով, թե միթե իսկապես ինքը կարող է շատ լուրջ վերաբերվել այնքան անգործնական այդ զգացմունքին, և միշտ էլ տարօրինակ մի անհանգստություն էր զգում, թե ինչու ավելի շատ փող չի վաստակում իր նկարներով։ Եվ ահա ուրեմն, Forsyth լինելու նշանակության այս գիտակցությունն էր, որ նրան ստիպեց կարեկցանքի ու տհաճության մի խառն զգացումով կարդալ մեծ Ջոլյոնի հետևյալ նամակը. Sheldrake House, Broadstairs, 1 հուլիսի. Իմ սիրելի Ջո, հայրիկի ձեռագիրը, որ ավելի քան 30 տարի է ճանաչում էր երիտասարդ Ջոլյոնը, շատ քիչ էր փոխվել. Ահա 2 շաբաթ է, որ այստեղ ենք արդեն, և եղանակը լավ է գնում առհասարակ։ Թարմացնող օդ է, բայց լավ չի ազդում իմ լյարդի վրա, և ես ուրախությամբ կվերադառնայի քաղաք։ Ինչ ասեմ Ջունի մասին, ոչ առողջությունն է լավ, ոչ էլ հոգեվիճակը, չգիտեմ սրա վերջը ինչ կլինի։ Ոչինչ չի ասում, բայց պարզ է, որ մտքում անընդհատ ճուռումուռ է տալիս այս նշանվածության խնդիրը։ Եվ իսկապես, ի՞նչ է հիմա դրությունը, նշանված են, նշանված չեն, Աստված գիտե։ Ինձ շատ է մտահոգում, կարելի է թողնել, որ նա հիմա Լոնդոն վերադառնա այս իրադրության մեջ, բայց նա այնքան ինքնակամ աղջիկ է, որ մեկ էլ տեսար, խելքին փչեց ու վեր կացավ գնաց։ Խնդիրն այն է, որ մեկն ու մեկը պետք է խոսի այդ Բոսինիի հետ, և պարզի, թե ինչ է նրա միտքը։ Ես ինքս վախենում եմ այդ բանը անել, որովհետև գիտեմ, չեմ դիմանա ու քթին Բեռնին կհասցնեմ անկասկած։ Եվ մտածեցի, որ դու ակումբից ճանաչում ես նրան, կարող ես մի քանի խոսք ասել ու պարզել նրա նպատակները։ Իհարկե, այնպես կանես, որ Ջունի անունը ոչ մի կերպ չվարկաբեկվի։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե այս մի քանի օրը լուրս տանամ քեզնից, թե կարողացել ես մի որևէ բան իմանալ։ Այս դրությունը շատ մտահոգիչ է ինձ համար։ Գիշերները չեմ քնում մտածմունքից, هم پویرنرس جولیین او هولیین. منم کسی رو خیرت جولیون فورسایت. یری تاسر جولیون این کان یرکار و لر جورن مت متاز ایس نمکی ورا. ور کین نی ورچون نکاتیت نرا متاز باغ ویچاکا. یو هرچرت ته اینچه پاتا هل. نا پاتاس خانت ووچینچ. نرا همار هستات سکزبون کر دارسل. Երբեք կնոջը չխոսել ջունի մասին։ Կինը կարող էր տագնապել հանկարծ, և ով գիտի ինչ էր կսկսեր մտածել։ Ուստին աշտապեց թոթափել մտազբաղության բոլոր հետքերը, բայց այնքան միայն կարողացավ, որքան իր հայրը պիտի կարողանար նույն բանն անել, որովհետև նա լրիվ ժառանգել էր մեծ Ջոլյոնի անճարակությունը ընտանեկան խորամանկության հարցերում։ Եվ կինը տան գործ անելով գնում գալիս էր շրթունքները սեղմած, երբեմն թաքուն նայելով նրան կասկածոտ զննող հայացքով։ Կեսօրից հետո երիտասարդ Ջոլյոնը նամակը գրպանում և դեռ հստակ մի որոշման չհանգած, տնից դուրս եկավ ակումբ գնալու։ Որևէ մարդու նպատակները տնտղել հատկապես տհաճ մի պարտավորություն էր իր համար։ Եվ իր սեփական անբնականոն դրությունն էլ մյուս կողմից ավելի ևս խորացնում էր այդ տհաճության զգացումը։ Ուրիշին պարտադրել իրենց այսպես կոչված իրավունքները, կարգի հրավիրել։ Այո, որքան նման է դա իր գերդաստանին և այն բոլոր մարդկանց, որոնց հետ շփվում են իր ազգականները։ Իրենց գործարարական սկզբունքները կիրառել անձնական հարաբերությունների մեջ։ Այնքան բնորոշ է դա նրանց։ Եվ ինչպես նամակի այն մի խոսքը, իհարկե այնպես կանես, որ ջունի անունը ոչ մի կերպ չվարկաբեկվի, մատնում է խնդրի ամբողջ էությունը։ Բայց եվ այնքան բնական է այս նամակը, որ լի է հոր անկեղծ վշտով, ջունի մասին նրա մտահոգությամբ։ Նույնիսկ այդ քթին բերնին կհասցնեմը որքան բնական է։ Զարմանալի չէ, որ իր հայրը ուզում է իմանալ Բոսինիի մտադրությունը։ Զարմանալի չէ, որ բարկացած է նա։ Դժվար է մերժել։ Բայց ինչու են իրեն հանձնարարել այսպիսի բանը։ Պարզ չէր, որ իր միջամտությունը շատ անհարմար է տվյալ դեպքում։ Բայց չէ, որ Ֆորսայթի համար իր նպատակին հասնելն է կարևորը։ Եվ միջոցների նկատմամբ այնքան էլ բծախնդիր չէ Ֆորսայթը, միայն թե արտաքին պատշաճությունները պահպանվեն։ Ինքը ինչպես անի այս գործը, կամ ինչպես մերժի, ոչ այս է հնարավոր, ոչ էլ այն։ Այ քեզ փորձանք, երիտասարդ Ջոլյոն։ Նա ժամը 3-ին հասավ ակումբ, և առաջին մարդը, որին տեսավ, Բոսինին էր։ Անկյունում նստած լուսամուտից դուրս էր նայում։ Երիտասարդ Ջոլյոնը նստեց նրանից ոչ շատ հեռու և սկսեց անհանգստորեն մտածել նորից իր դրության մասին։ Աչքի տակով նայում էր Բոսինիին, որ բոլորովին անտեղիակ նստել էր իր անկյունում։ Ինքը լավ չգիտեր այդ մարդուն, և գուցե առաջին անգամ այսպես ուշի ուշով դիտում էր նրան։ Անսովոր տեսք ուներ այդ ճարտարապետը։ Ակումբակիցների մեծ մասից տարբերվում էր իր հագուստով, դեմքով ու վարվելակերպով։ Այնինչ երիտասարդ Ջոլյոնն ինքը, որքան էլ փոխված լիներ իր մտադրություններով ու բնավորությամբ, միշտ էլ պահպանում էր Ֆորսայթյան կոկիկ ու զուս պարտակինը։ Երիտասարդ Ջոլյոնը միակ Ֆորսայթն էր, որ չգիտեր, թե Բոսինիին ծովահեն են ասում։ Մարդը անսովոր տեսք ուներ։ Այո, ոչ թե արտառոց, այլ հենց անսովոր։ Նա մաշված էր թվում, տանջահար, այդ երփոս էին ընկել այդ լայն, ցցուն այդ օսկրերի տակ, թեև վատ առողջության ոչ մի նշան չէր երևում։ Ջլապին դեր մարմինը, գանգուր մազերով, որոնք կարծես վկայում էին քաջառողջ կազմվածքի լիակատար կենսունակությունը։ Բոսինիի դեմքին ու նրա այդ նստած դիրքի մեջ մի բան կար, որ հուզեց երիտասարդ Ջոլյոնին։ Նա գիտեր ինչ բան է տառապանքը, Եվ այս մարդը տարապում է կարծես թե։ Նա վեր կացավ ու ձեռքը դրեց Բոսինիի թևին։ Բոսինին ցնցվեց, բայց շփոթմունքի ոչ մի նշան չերևաց նրա դեմքին, երբ տեսավ, թե ով է իր կողքին կանգնած։ Երիտասարդ Ջոլիոնը նստեց նրա մոտ։ «Վաղուց չեմ տեսել ձեզ», ասաց նա։ «Ուր հասցրիք իմ զարմիկի տան գործը»։ «Մոտ մի շաբաթից կավարտվի»։ «Շնորհավորում եմ»։ «Շնորհակալություն, բայց չգիտեմ, դա շնորհավորելու բան է որ»։ «Իսկապես»,» հարցրեց երիտասարդ Ջոլյունը։ «Ինձ թվում էր, պետք է ուրախ լինեիք, որ ձեր գլուխն ազատում եք այդպիսի երկարատև մի գործից. Բայց երևի դուք էլ այնպես եք զգում, ինչպես ես, երբ մի որևէ նկար եմ ավարտում. մի տեսակ երեխա ծնելու նման»։ Նա սիրալիր նայեց Բոսինիին։ «Այո», պատասխանեց վերջինս ավելի բարյացակամորեն։ «Դուրս է գալիս քեզնից ու վերջ»։ «Չգիտեի, որ նկարում եք»։ «Ջերանկար միայն»։ «Եվ ճիշտն ասած, շատ էլ չեմ հավատում իմ արածին»։ «Չեք հավատում»։ «Ուրեմն ինչպես եք կարողանում աշխատել»։ «Անիմաստ է գործանելը, երբ չեք հավատում դրան»։ «Ճիշտ է»,» պատասխանեց երիտասարդ Ջոլյոնը։ «Ես էլ հենց այդ եմ ասել միշտ»։ Իմիջի այլոց, նկատել եք, որ երբ մեկը ասում է «ճիշտ է»,» հետո անպայման ավելացնում է «ես էլ հենց այդ եմ ասել միշտ»։ Բայց քանի որ հարցնում եք, թե ինչպես եմ կարողանում գործանել, կպատասխանեմ. «Որովհետև ես ֆորսայթ եմ»։ «Ֆորսայթ»։ Երբեք մտքովս չէր անցել, որ դուք էլ այդպիսին եք։ «Ֆորսայթը հազվագյուտ մի կենդանի չէ», պատասխանեց երիտասարդ Ջոլյոնը։ «Հարյուրավոր ֆորսայթներ կան այս ակումբի անդամների մեջ. հարյուրավոր ֆորսայթներ դուրսը, փողոցներում, ուր էլ գնաք կհանդիպեք նրանց»։ «Իսկ թույլ տվեք հարցնել, ինչպես կարելի է ճանաչել նրանց»,» ասաց Բոսինին։ «Սեփականության զգացումից»։ «Ֆորսայթը իրերին նայում է գործնական, կարելի է նույնիսկ ասել ողջամիտ տեսանկյունով. իսկ գործնական տեսանկյունը էականորեն հիմնված է սեփականության զգացման վրա»։ «Ֆորսայթը նկատի ունեցեք»։ «Երբեք իր սիրտը չի բացում»։ «Կատակո՞ւմ եք»։ Երիտասարդ Ջոլյոնի աչքերում մի կայծ երևաց։ «Բոլորովին»։ «Ես ինքս, ֆորսայթ լինելով, չպետք է այսպես խոսեի, իհարկե. բայց ես մի տեսակ, այսպես ասած, զտարյուն խառնածին եմ. իսկ ձեզ, օրինակ, անկարելի է շփոթել. դուք ինձնից այնքան տարբեր եք, ինչքան ես ինքս տարբեր եմ իմ հորեղբայր Ջեմսից, որ ֆորսայթի կատարյալ նմուշն է. սեփականության զգացումը ծայրահեղ է նրա մեջ. այնինչ դուք համարյա չունեք այդ զգացումը. եթե մեջ տեղում ես չլինեի, կարող էր թվալ, որ դուք և նա տարբեր ցեղերի ներկայացուցիչներ եք. ես միջանկյալ օղակն եմ. մենք բոլորս էլ իհարկե սեփականության ստրուկներն ենք. և ըստիս, խնդիրն այն է, թե ով ինչ չափով է ստրուկ. բայց ես ֆորսայթ եմ կոչում այն մարդուն, որ սեփականության ստրուկն է բացարձակապես. նա լավ գիտե, թե ինչն է օգտակարը, ինչ է ապահովը, և ամուր կարչում է իր սեփականությանը, լինի դա կին, տուն, փող կամ համբավ, միևնույնն է. հենց այդ կարչելն է նրա տարբերիչ դրոշմը»։ «Այո», մրմնջաց Բոսինին։ «Դուք պետք է հեղինակային իրավունք վերցնեք այդ խոսքի համար»։ «Ես կուզենայի», ասաց երիտասարդ Ջոլյոնը, «դասախոսություն կարդալ դրա մասին»։ «Ֆորսայթի հատկանիշներն ու տեսակը»։ «Այս փոքր կենդանին, որ իր ցեղակիցների ծաղրանքից վախենում է միշտ, իր կենսագործունեության մեջ բոլորովին չի ազդվում օտար, ձեր և ինձ նման արարածների ծիծաղից։ Ժառանգաբար կարճատեսության հակում ունենալով նա ճանաչում է միայն իր սեփական ցեղին հատուկ բնավայրը ու անհատներին, որոնց շրջանակում անց է կացնում իր կյանքը, խաղաղ մրցակցությամբ գոյությունը պաշտպանելով։ «Այնպես եք խոսում», ասաց Բոսինին, «որ կարծես Անգլիայի կեսն են կազմում նրանք»։ «Անգլիայի կեսն են կազմում նրանք», կրկնեց երիտասարդ Ջոլյոնը, «և այն էլ լավագույն կեսն են կազմում, ապահովված կեսը, 3%-անի բաժնետոմսերի վրա նստած կեսը, այն կեսը, որ իսկական նշանակություն ունի. Նրանց հարստությունն ու ապահովվածությունն է, որ հնարավոր է դարձնում ամեն ինչ. Հնարավոր է դարձնում ձեր արվեստը, հնարավոր է դարձնում գրականությունը, գիտությունը, նույնիսկ կրոնը. Եթե չլինեին ֆորսայթները, որոնք այս բաներից ոչ մեկին չեն հավատում, բայց գիտեն օգուտ քաղել դրանցից, ի՞նչ կլիներ մեր վիճակը. Հասկանում եք, հարգելի սեր, միջնորդներ են ֆորսայթները, առևտուր անողներ, հասարակության սյուներն են նրանք, մեր ընդհանուր դաշինքի անկյունաքարերն են, ամեն ինչ են, ամեն ինչ, որ հիացմունք է պատճառում. «Չգիտեմ, ճիշտ եմ հասկանում ձեր միտքը», ասաց Բոսինին, «բայց ինձ թվում է ձեր այդ ֆորսայթ կոչածները շատ-շատ են իմ ասպարեզում»։ «Իհարկե», պատասխանեց երիտասարդ Ջոլյոնը, «ճարտարապետների, նկարիչների կամ գրողների մեծ մասը սկզբունք չունեցող մարդիկ են, ինչպես որևէ մի ուրիշ ֆորսայթ. Արվեստը, գրականությունը, կրոնը գոյատևում են մի քանի տարօրինակ մարդկանց շնորհիվ, որոնք իսկապես հավատում են այդպիսի բաների, և բազմաթիվ ֆորսայթների շնորհիվ, որոնք առևտրական օգուտ են քաղում այդ բաներից. Նվազագույն հաշվով մեր ակադեմիկոսների 3/4, մեր գրողների 7/8 և լրագրողների մի մեծ մասը ֆորսայթներ են. Գիտության մասին դժվարանում են որևէ բան ասել. Կրոնի ասպարեզում հոյակապ են ներկայացված նրանք. Համայնքների պալատում գուցե ավելի շատ են, քան ուրիշ որևէ տեղ. Իսկ ազնվականությունը չի էլ թաքցնում իր դեմքը. Բայց չէ, ես կատակ չեմ անում. Վտանգավոր է մեծամասնության դեմ գնալ. Եվ ինչպիսի մեծամասնության»։ Նա աչքերը սև առեց Բոսինին։ «Վտանգավոր է, երբ թողնում ես, որ մի որևէ բան կլանի քո ամբողջ էությունը. Որևէ բան. լինի տուն, նկար, կամ մի կին»։